سروچی سوریا بشار الاسد هیچ هاوپیمانی چی گورتر لە ئێرانی نیە. جا بۆیە حکومەتەکەی چاوەڕێ دەکات ئێران وەک هەر وڵاتێکی تر بانگهێشتی گفتوگۆکانی ئاشتی ژنێڤ بکرێن. لەخدەر ئیبراهیمی ناوبژیکاری نێونەتەوەیی لەگەڵ ئەم بۆچوونە کۆکە.
ئیران وڵاتێکی گەلە گرنگە لە هەرێمی و دەبێت ئەو لە کۆنفرانسێکی واسا ئامادە بتن.
ئیبراهیمی دەڵێت ڕاستانەتەوەی گرتوەکان بەرپرسیاری ناردنی بانگهێشتن نامەکانە، بەڵام هاواهەنگی لەگەڵ دوو ڕێخەری سەرەکی واتە رووسیا و ئەمریکاش دەکات. و ئەمریکا دەڵێت ئێران دەبێت یەکەم قایل بێت بە پێکهێنانی حکومەتی گواستنەوەی سوریا لەسەر بنچینەی لێکتێگەیشتنی هاوبەش. و بەپێی ئەم لێکتێگەیشتنی هاوبەشە، ئۆپۆزیسیۆنی ڕژێمی بەشار الئەسەد قەت قایل نابن لەگەڵ ئەو حکومەتی کاتی پێک بهێنن و بەم شێوەیە کۆتایی بە دەسەڵاتی ئەو بهێنرێت. لە پاش گفتوگۆکان لەگەڵ باڵوێز ئیبراهیمی و وەزیری دەرەوەی رووسیا سەرگەی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا جان کێری کوتی هیوادارە ئێران هەنگاو بۆ پێشەوە بنێت و پشتیوانی لە لێکتێگەیشتنی هاوبەش بکات.
A country that has had a long-term relationship with Assad and with Syria has a huge ability.
وڵاتێکی پەیوەندیەکە درێژدەم دەگەل ئەسەد و دەگەل سووریا هەی شیانەکە مەزن هەیە کاریگەر بتن ئەگەر ڤیا کاریگەریە ڕاست هەبتن.
لاڤرۆڤ بەڕێگای وەرجێرە قسەی دەکرد و گوتی ئەم گفتوگۆیانە نابێت بکەونە بەرمەترسی بەهۆی جیاوازیەکانی چارەسەر نەکراوی نێوان ئەمریکا و ئێران.
One cannot be influenced by ideological sentiments so much.
یەک نابە بکەڤە ژێر کاریگەریەکە ئایدۆلۆژیەن بەهەست زیانی بگەهێنێت بەرژەوەندیەن مژاری.
کێری دەڵێت خزمەتی حکومەتی گواستنەوەی سوریا ناکرێت لەلایەن ئەو کەسانەی پشتیوانی لێناکەن.
Iran's participation or non-participation is not a question of ideology.
پشکداریە ئیرانی یان نەپشکداریە ئەوێ نە پرسە ئایدۆلۆژیە، ئەو مەسەلەکە پراکتیک و ڕاستبینە.
لاڤرۆڤ بەڕێگای وەرجێرە کوتی ئەگەر مەسەلەکە پراکتیک بوون بێت، دەبێت بانگهێشتن نامەی ئێران مسۆگەر بێت.
I believe that practicality means not isolation but engagement.
از باور دەکەم کو ئەو پراکتیک نە بواتە ڤەدەرکردنیە بەڵکو پشکداری کردنە.
لاڤرۆڤ هاوبەری چی کرد لەسەر ئەوەی کە ئەمریکا قایل بوو سەبارەت بە پرۆگرامی ناوکی و هەروەها شەڕەکانی ئەفغانستان و عێراق گفتوگۆ لەگەڵ ئێران بکات. هیلاری مان لاڤرێت پرۆفسۆرە لە زانکۆی ئەمریکا و لە کاتی شەڕی ئەفغانستان و گفتوگۆکاری ئەمریکا لەگەڵ ئێران کاری کردبوو، دەڵێت ڕۆڵی تاران زۆر گرنگە لەسەر مەسەلەی دەسەڵاتی هاوبەش و ئاشتەوایی.
We really are, you know, wasting an opportunity and setting ourselves up for failure by trying to either
ئێمە خەریکە دەرفەت لە دەست دەدەین و خۆمان بۆ شکست ئامادە دەکەین. ئەگەر ئەوان بەشدار نەکرێن یانیش بە مەرز بەشدار بکرێن، ئەم مەسەلەیە سەر ناگرێتن. کۆتایی قسەکانی ستیڤ هەیدنمن شیکەرەوەیە لەگەڵ ئەنستیتوی ئاشتی ئەمریکا دەڵێت دەرفەت بۆ لەبەردانواندن هەیە.
I think the US and others are struggling to find a formula that would acknowledge Iran's influence.
As باور دەکەم ئەمریکا وڵاتێن دی زەحمەتی دەبینن دەڤەدتنە چارچۆڤەکی دا کو پێناسینی بەکاریگەریە ئیرانی دەئەنجامادا بکەتن و ئەڤا دەپێناسین بە بەرژەوەندین ئیرانی بێی مافی ڤیتۆی بدەینێ و بڤێناژی ئەو دێ هەوڵێن زێدە بدە لەسەر چاوانیە بڕێڤە چۆنا ژنێڤا.
ئێستا هەفتەیەکی ماوە بۆ بەڕێوەچوونی گفتوگۆکانی ژنێڤ. وەزیری دەرەوەی ئێران محەممەد جەواد زەریف گوتوێتی ئێران بەشداری دەکات ئەگەر بانگهێشتن نامەی بێمەرجی بۆ بەڕێ بکرێت. ئەو دەژڵێت ئەمە شتێکیش نییە کە ئێران چالاکانە هەوڵی بۆ بدات.